Máme hosty.
A dnešní pořad Máme hosty bude ve znamení šetření. Jitka Slezáková vám přeje pohodové pondělní dopoledne a zdraví hosta, kterým není nikdo jiný než Josef Černý z poradny pro spotřebitele. Pěkný den i vám.
Dobrý den.
Pane Černý, teď jsme si tady povídali o tom, co je v dnešních novinách. Nenašla jsem žádnou takovou pozitivní zprávu, kterou bych našim posluchačům předestřela, abych je potěšila něčím, ale věřím, že vy je potěšíte tím, že poradíte, jak ušetřit. Na čem ušetřit v domácnosti? Co je takovým tím základním hlediskem, které byste chtěl tady říci všem?
No, je otázka, jestli to šetření má opravdu smysl, protože když budeme všichni šetřit a dejme tomu dosáhneme toho, že budeme spotřebovat pouze polovinu elektřiny nebo polovinu plynu, co se stane? Ty obrovské společnosti, které mají obrovské příjmy, ty příjmy jim najednou poklesnou na polovinu a oni se s tím nesmíří. A jaká bude reakce? Oni nám to zase zdraží.
Čili... Já jsem chtěla dobré zprávy, pane Černý, dneska.
Já vím, že jo, ale dobrá zpráva je v tom, že my můžeme díky některým opatřením být o krok napřed.
Dobře.
Takže vždycky alespoň chvilku budeme šetřit, než nám to zase zdraží, protože oni se nesmíří s tím, že budou mít podstatně menší příjmy, že? To nejde.
Pokusme se tedy ale přece jenom šetřit. Teď jsme si tady povídali i o tom, jak je v dnešní době jednoduché mít zapnuté v zásuvce různé druhy spotřebičů, i když je zrovna nepotřebujeme. Buďme konkrétní.
Začnu větou, která by tak nějak měla uvést posluchače do toho problému. Spousta lidí si totiž myslí, že pokud vypne televizor a další spotřebiče pouze dálkovým ovladačem, že ten televizor je vypnutý a neodebírá žádný proud, což není pravda. Ten přístroj je pouze v takzvaném pohotovostním režimu. To znamená, my sice nevidíme, že by něco svítilo, ale svítí nám tam buď to teda nějaký malinký světýlko nebo digitální hodiny nebo něco podobného. A ten přístroj ale odebírá, byť nepatrné množství, ale přeci jenom odebírá. Mm. Je to tím, abych vysvětlil ten problém, dálkové ovládání. Totiž není jenom to, co se nám válí všude po křeslech a co pořád hledáme a počet těch krabiček nám doma přibývá spolu s počtem přístrojů. To je pouze polovina toho dálkového ovládání, to je vysílač. A samozřejmě ten vysílač potřebuje taky přijímač a ten už nevidíme, ten je v tom televizoru, ve videu a tak dále. A ten, aby mohl reagovat na povely toho našeho vysílače, tak musí být neustále napájen nějakým proudem. Čili pokud ten televizor nevypneme síťovým vypínačem, čili nějakým tlačítkem přímo na ty bedně, když to řeknu česky, tak pořád odebírá nějaký proud. Mm-hmm.
Já jsem ráda, že jste to takhle vysvětlil, protože jako laik sice vím, že nemám nechávat v zásuvce tu nabíječku od mobilu, ale kloudně jsem to nerozuměla tomu, proč.
Z tohohle důvodu možná se bude někdo, nebo možná někdo namítne, že tady mluvím o maličkostech, že prostě ten televizor...
Ano.
To nevytrhne, jestli bude zapnutý nebo nebude. Ale musíme si uvědomit, že my se na ten televizor díváme třeba 4-5 hodin denně a zbytek je vlastně jakoby vypnutý, ale není vypnutý, čili pořád odebírá nějaký proud. A takových spotřebičů máme doma několik, všichni, nebo téměř všichni. Máme televizor, máme satelitní přijímač, máme u starších televizorů set-top box, máme CDčka, DVDčka, různé...
Několik těch mobilních telefonů, nabíječky.
A tak dále. A pokud tohle to sečteme, tak statistika říká, že to je stejné, jako kdybychom po dobu 20 hodin denně nechali svítit 25-wattovou žárovku. 365 dní v roce. Neustále. A to by určitě nikdo svítit nenechal. Tam jde o to, nejde o tu spotřebu toho jednoho přijímače, ale o to, když se to všechno sečte dohromady. Je fakt, že když budeme mít zapnutý nebo nedokonale vypnutý pouze jeden televizor, tak nám to asi s těmi hodinami, s tím elektroměrem nehne, jak to bylo. Aspoň u těch starých elektroměrů. Je fakt, že lidé si nechávali nebo nechávají třeba svítit celonočně určitou malinkou žárovičku, třeba celou noc, když potřebuji buď to na WC, nebo někdo chodí do ledničky zase v noci, tak aby nezakop někde. Tak tahle ta malá žárovička skutečně s tím elektroměrem nepohnula, alespoň s tím starým elektroměrem, ale dnes už máme nové digitální a ty už jaksi zaznamenají všechno. No a když se sečte těch 4 nebo 5 přístrojů, tak už to určitou úsporu znamená potom.
Tak pozor na to. Také už máme první telefonáty. Za chvíli budete mít možnost zeptat se Josefa Černého na všechno, co vás zajímá. Přišel nebo přijel k nám z Albrechtic. Jak uspořit, to je naše téma. Jsme tady teď s Josefem Černým z poradny pro spotřebitele. A nevím, jestli byste dokázal jednoduše odpovědět na mou otázku, kdo patří mezi největšího žrouta energie v naší domácnosti.
Pokud máme elektrické vytápění, tak pochopitelně je to vytápění. Tam lze uspořit jediným způsobem, prostě topit na nejnižší možnou nebo na nejnižší snesitelnou teplotu a více oblékat, což ne každý teda.
Ne, to tedy ne.
Někdo radši víc protopí a chodí doma na lehko, ale tímhle se tady zabývat nebudem, to je věc nakonec každýho. Dalším takovým v pořadím největším žroutem je ohřívač, čili boiler.
Ohřívač vody.
Ohřívač vody, tam zase platí to, tu vodu zbytečně neohřívat na příliš vysokou teplotu, je tam na knoflíku na tom termostatu, je sice možnost regulace asi od 30 do 80 stupňů, ale někde kolem 60 stupňů je tam velký E, čili tam pocuďte jakoby eko, tam se asi vyplatí na tuto teplotu ohřívat maximálně, zase tu vodu nepřehřívat, protože ona se potom přeci jenom zase ochlazuje, když ji nepotřebujeme. Ta spotřeba je vyšší. Pokud ten ohřívač kupujeme nový, tak zase nezbytečně velký, pouze takový, co spotřebujeme. Prostě takové nějaké obecné hledisko. Ale my asi chceme mluvit teďka tady o něčem jiném. To jsou takové ty praktičtější spotřebiče.
Tak. On se každý může rozhodnout ohledně třeba té horké vody. Někdo se tak rád sprchuje dlouho v té horké vodě a toto potom lítá.
To potom lítá, ano.
Tak. Ale pojďme na ty menší spotřebiče. Co třeba taková lednice neboli chladnička, chcete-li?
No, ta je hned na dalším místě. Protože běží sice s přestávkami, ale 24 hodin denně a 365 dní v roce. Čili je zapnutá vlastně česky řečeno furt. Takže začneme asi tím výběrem.
To, ano, mě tam nejvíce tedy zaujalo to, že je důležité přemýšlet i o tom, nejenom jakou vybrat, ale i kam ji umístit. Ale nejprve tedy ten výběr.
Ten výběr, tam máme několik hledisek, několik měřítek. Za prvé, jak velkou, zase ne zbytečně velkou. Je takový nějaký průměr, nebo průměr je to otázka, ale velice přibližně se počítá 70 litrů objemu na osobu, čili podle počtu členů domácnosti přibližně takový objem chladničky, čili 4x7 pro 4členou rodinu.
Dostačující.
280 litrů, tak nějak orientačně, samozřejmě není to dogma, kterým bychom se museli všichni řídit. To je jedna věc. Druhá věc. Tomu prodejci dnes bohužel bychom měli sdělit i to, kam tu ledničku hodláme umístit. Protože dřív se koupila lednička, ať se postavila, kam se postavila, fungovala. Dnes to tak není. Dnes jsou důležitá nejen ta Ačka, kterých teda čím víc, tím líp, AAA, to je stupeň izolace, tak ještě je důležitá dnes takzvaná klimatická třída. A ta nám říká, v jakém teplotním rozmezí ta lednička nám bude fungovat. Protože jsou případy, že si někdo koupí ledničku nebo mražák, dá si to do garáže v zimě třeba a ono mu to nefunguje. Mm-hmm. On zavolá opraváře a ten mu řekne, no jo, to jste si koupil špatnou ledničku anebo si ji musíte umístit někam jinam. Ta lednička bude fungovat až od plus 6 stupňů třeba.
Mm-hmm.
Čili i tohle je důležité vědět. A
to na té lednici najdu někde napsané, mělo by to tam být, nebo v návodu?
No, v návodu to už je většinou pozdě, ten rozbalíme, až když už máme tu lednici doma, ale potřeba se na to zeptat
u prodejce.
Ono to tam není přímo takhle, je to tam psaným nějakými písmeny. Klimatická třída a teď tam je nějaký písmeno a každý to písmeno znamená teplotní rozsah, že ta lednička nám bude fungovat třeba od těch plus 6 do plus 30 stupňů.
Dobře, tak na klimatickou třídu se zeptáme a jinak dáváme pozor. AAA je v pořádku.
Čím víc Aček, tím líp, tím silnější tam je izolace, nebo tím kvalitnější tam je izolace a tím déle nám ta lednička vydrží vlastně nachlazená v případě, že třeba vypnou proud, nebo tím méně bude zapínat, tím méně spotřebuje energie.
A ještě něco u toho nákupu?
U toho nákupu to je pravděpodobně všechno, pokud se týká ledničky, pokud se týká mražáku, mraznice velké, tam zase je otázka, k čemu ji budeme používat. Pokud vezmeme, takhle, mražáky víme, že máme buď to šuplíkový, anebo
pultové.
Pultový. Oboje má svoje výhody. Když si koupíme šuplíkový mražák, máme to krásně přehledné. Víme, že v jednom šuplíku máme zeleninu, maso, houby a tak dále, můžeme si to popsat. Ale když si koupíme 200-litrový mražák, tak využijeme tak asi 150 litrů jenom čistého objemu, protože přeci jenom mezi těmi zásuvkami je určité místo a tak dále. Čili není ten objem kompletně využitý, nemůžeme spočítat vlastně s těmi litry, které tam jsou napsané. A druhá věc, pokud do něj lezeme často, čili otevřeme vlastně dvířka a celou tou plochou nám tam vniká teplý vzduch, když se tam budeme chvilku přehrabovat, lednička nebo ten mražák za chvilku zapne. Ale výhodou je to, že to je přehledné. Naproti tomu
ten pultový
mražák, zase někdo, kdo třeba dělá zabíjačky a tak dále, potřebuje tam dát teda s odpuštěním půlku prasete, nic jiného mu nezbývá. Když to víko otevře, chlad zůstává dole, čili se to tak rychle jako neotepluje, ale je otázka ty přehlednosti.
Ano. Protože tam energeticky ale úspornější.
Energeticky je úspornější, ale zase tam máme narovnáno spoustu vrstev nad sebou. A
čerta by se v tom vyznala.
Přehrabování.
To je otázka,
jak to tam má kdo narovnaný.
Ano, u toho mrazáku. No dobře, to jsou záležitosti, které se týkají mrazáku a chladničky. To jsou hodně velcí žrouti energie. Možná bychom se mohli také zmínit o jejich údržbě za malou chvíli. A pokud byste se chtěli ještě na cokoliv zeptat, tak můžete. Máme dva telefony k nám do studia, 466 500 616 nebo 725 500 600.
Máme hosty.
Děkujeme za vaše dotazy. Ještě než k ním přistoupíme, tak bychom tady doplnili něco k mrazničkám a lednicím, prosím, pane Černý.
Já jsem ještě se chtěl vrátit k tomu objemu. Když kupujeme lednici, nekupujeme zbytečně velkou, z jednoho důvodu. Ta lednička, aby měla optimální spotřebu nebo neměla příliš velkou spotřebu, by neměla být moc prázdná. Je to sice s podivem, ale ta lednička by měla být pokud možno plná nebo plná alespoň ze 70%. Proč? Z jednoduchého důvodu. Ta lednička, když nachlazuje a máme v ní potraviny, tak ty potraviny naakumulují ten chlad a když ji na chvilku otevřeme potom, tak se vlastně nic neděje, ten chlad tam udrží ty potraviny, které jsou nachlazené. Kdežto, když ta lednička bude prázdná, tak ten chlad se nemá kde naakumulovat, je tam vlastně jenom vzduch a při každém otevření nám samozřejmě hnedka zase znova zapne.
Tak to mám radost, to je první dobrá zpráva pro mě, máme pořád plnou. A u mrazničky je to podobné.
U mrazničky to je to též.
Dobře, a ještě k té údržbě, tam asi to pravidelné odmrazování
je důležité. Pravidelně odmrazovat, protože 3 mm vrstva toho ledu zvýší spotřebu až o 70%, což je šílený úplně. Takže pravidelně odmrazovat a taky občas aspoň vyčistit nějakým kartáčkem, smetáčkem, štětečkem vzadu tu mřížku, ten kondenzátor takzvaný.
Některé lednice už mají to samovolné odmrazování, takže tam potom jenom nateče vlastně na spod voda a ta
tam
se vytře.
Nateče voda, takže a taky tam je vzadu taková dírka ještě, která by se měla pročišťovat, aby to mělo kam otejkat.
Dobře, tak já myslím, že je to všechno. K ledničkám a mrazničkám.
Mělo by to být všechno.
A pokročíme dále. Ještě dotaz měla paní posluchačka z České Třebové. Jaký je to s vytápěním? Má zatím akumulační kamna doma. Přemýšlí o přímotopech. Jestli vyměnit akumulačky za přímotopy, které to topení je dražší? Co byste vy doporučil, nebo do nového domku, jestli umístit akumulační kamna, asi má možnost pouze elektrického vytápění, nebo přímo topy?
Toť otázka. Já mám ze své rodiny zkušenost s akumulačními kamny a spokojenost. Malý domeček, bydlí tam matka vlastně a je spokojená. Má tam akumulační kamna, je spokojená i fakt, že si občas ještě přitopí klasickými kamínky. Ale tam se jedná o několik dalších věcí ještě. Ta akumulační kamna samozřejmě se nabijou v době takzvaného levného tarifu. pokud z nich chcete dostat teplo a nejsou to ta klasická kachlová, to taky je ještě zase další věc, jestli to jsou ta klasická kachlová, která nemají třeba ventilátor a žijou pořád, anebo mají ventilátor a vlastně si to teplo pustím, kdy potřebuju. Mm-hmm. Je otázkou, pokud ta paní je třeba sama doma celý den a od rána si je bude vyfoukávat, když to řeknu česky, jestli ještě na večer něco zbude, jestli tam ještě bude nějaký teplo taky večeru k televizi.
Aby to bylo dostačující.
Mm. Asi by to šlo nahradit teda prostě příslušnou velikostí těch kamen. A ty přímotopy, ty mají zase jednu nevýhodu, protože ty hřejou prostě jenom v době, kdy jde ten levný proud. Když to tady budu mluvit česky, nebudu používat žádný odborný
výrazy.
Ale na
druhou stranu zase vám během 5 minut vyhřejí celou místnost.
Oni nemají žádnou tepelnou setrvačnost, to znamená hned se ohřejou, ale zase taky hned vychladnou. A oni tam jsou právě nějaké přestávky, vynechávky, nevím přesně v kolik hodin, asi to je všude jinak, v každé oblasti. Když vypnou ten správný proud levný, na který se to ohřívá, ty přímotopy, tak oni v tu ránu nebo oni v tu ránu vychladnou a je tam zima, je tam třeba 2 hodiny, prostě se netopí. Fakt nedokážu teda jednoznačně odpovědět na tohleto.
No já s tímhle mám osobní zkušenost, ale ta už je hodně stará. Před 25 lety, když jsme si zařizovali dům, tak jsme tam měli stará akumulační kamna a rozhodli jsme se dát si přímotopy, protože tenkrát se hovořilo o tom, jak to bude velice výhodné elektrické topení,
to máte pravdu,
ekologické, jaké budou slevy na to. No slevy nebyly potom žádné. Je to poměrně drahé topení, ale jinak vyhovující v tom, že to hezky prohřeje.
V každém případě to chce perfektně izolovaný barák.
Tak a máme ještě dotaz. Já vás poprosím, pane Černý, abyste si nasadil sluchátka. Přejeme vám dobrý den.
Dobrý den, nemám dotaz, jenom jsem chtěl vlastně zkušenosti taky, ty přímotopy v zimě, když to na hodinu vypne, je to nepříjemný.
Ano.
Ale dneska jsou i takový zářiče, takový lampy, nebo jak to nazvat, tedy vyzařují teplo. Je to něco jako sluníčko a to jede pořád. A tam údajně stačí nižší teplota než u těch přímotopů.
No tak vida, tak máme ještě další tip pro paní posluchačku.
Děkujem za připomínku.
Jo, naschledanou. No a ještě jeden telefonát, když už jsme u toho, abyste nemusel pořád sluchátka sundávat, tak já v rychlosti přepojím. A pozdravíme i vás, pěkný den. Už jste ve vysílání, dobrý den.
No, halo.
No dobrý den, ještě jednou, no, slyšíte
den.
Nás.
Já bych se ráda zeptala. Já mám, prosím vás, automatické odmrazování, jestli prostě, jak se to má často, nebo jestli se má jednou za rok celý vypnout a prostě vyčistit, nebo nevím.
A hovoříte o lednici teď momentálně?
O lednici kombinovanou s
mrazákem,
automatickým prostě odmrazování.
Tak, pane Děkuju. Černý.
No to automatické odmrazování se pravděpodobně týká jenom ty ledničky, jenom ty spodní části a ten mražák se vám bude pořád namražovat.
Pozor
Čili
na to.
Tam záleží na tom, jak často do něj lezete, jak často otvíráte, čím tam polezete častěji, tím rychleji se tam vytvoří nějaká vrstva ledu. A jak jsem říkal, prvé 3 mm vrstva toho ledu už je opravdu hodně, zvýší vám spotřebu až o 70%. Čili tam nejde o čas, jestli to bude jednou za měsíc nebo jednou za rok, ale je potřeba se tam podívat, jakmile tam zjistíte nějakou námrazu, vypnout všechno z ty ledničky nebo z toho mražáčku. Vyndat, dát to někde na nějaké chladné místo a nějakým způsobem to urychlit. Nenechat to samovolně, protože to byste se nedočkala ani za půl dne. Opatrně, velmi opatrně nahřát třeba fénem a nějakou dřevěnou škrabkou, to opatrně odlupovat ty vrstvy ledu, lze to zvládnout za hodinku.
Já mám ještě jiný tip, třeba dát tam hrnec s horkou vodou do té mrazničky a ono to potom lépe.
No,
ta
vidíte.
Pára samozřejmě potom
vidíte,
dostane
tak to,
led
to zkusíme dolů. Příště doma.
Výborně.
Máme hosty.
Shodli jsme se teď s panem Černým na tom, že je potřeba ty návody číst občas, když zakoupíme nějaký ten spotřebič. Tak jak je to se sporáky? Jaký sporák vybrat do domácnosti?
Sporáky máme v podstatě 3. Starý plotinkový, když budeme mluvit o elektrických sporácích.
Ano.
Starý plotinkový, ten už bych snad ani nekupoval, tam je jedinou výhodou je cena. Ovšem časem všichni víme, že ty plotinky se jakoby vyboulí, do vršku, čili nejsou rovné. A pokud na ně dáme na takovou plotinku nějaký hrnek, samozřejmě nesedí tam celou plochou, ten hrnek mnohdy staré nádoby bývá vypouklé přesně obráceně, takže ten styk toho kastrůlku nebo toho hrníčku s tou plochou plotinky je velice malý a tudíž úspora,
nešetříme.
Tudíž nešetříme. Navíc musíme počkat, než se rozhaví plotinka, než se rozpálí, potom se teprve začne ohřívat hrnek a potravina a tak dále. Když to vypneme, zase plotinka zbytečně ještě dlouhou dobu hřeje. Čili ten už bych jako nový nikomu nedoporučoval kupovat. Snad říkám, jediná výhoda je poměrně nízká cena. Pak je sporák keramit. Když mi nechám plyn.
Dobře, hovoříme o elektrice.
Hovoříme o elektrice. Sklokeramika. Je to výborný sporák. Nádoby můžeme použít jakékoliv, které má rovné dno. Pouze je potřeba být trochu opatrný při použití teda těžšího nádoby, kdo používá třeba takovéto těžké litinové, aby mu to na to nespadlo, protože jakmile se ta deska poruší, je to vlastně 90% ceny toho sporáku, tvoří ta vařidlová deska, čili je to potom na výměnu celé desky a tak dále. Pochopitelně to dno toho nádoby by mělo být nejen rovné, ale taky čisté, aby tam nebyly nějaké nečistoty, protože ta keramika se samozřejmě může snadno poškrábat.
Tak, nebo ta to pozor, nebo pozor na sůl, když solíme, aby se nám nedostala ta sůl na tu sklokeramickou hmotu. No a co ty indukční
pak
sporáky?
Jsou indukční určitá moda. Je samozřejmě
moda?
Indukční ano, ale ne ten z předváděcích akcí, pětkrát předražený, ale koupený v klasickém kamenném obchodě. Má samozřejmě jako všechno na světě svoje výhody i nevýhody. K výhodám patří to, že ta plotinka je vlastně studená. Teplota vzniká, až když tam položíme nějaké nádobí. Ale pouze určité nádobí. A to jsme u té nevýhody. Nebude nám to fungovat se sklem, s keramikou, mizerně to bude fungovat s hliníkem, s mědí a tak dále. Musí to být nádobí magneticky vodivé, protože na tom je to založený. Je tam prostě jakási smyčka elektrická, kolem které se vytváří magnetické pole a teprve to pole se uzavře teprve vlastně přiložením toho správného nádobí.
Tam jsme limitovaní.
A pak to teprve začne hřát. Ještě tam je jedna nevýhoda. Může, neříkám, že musí, ale může to způsobovat určité nebezpečí u lidí, kteří používají kardiostimulátor, protože to silné magnetické pole nebo velmi silné magnetické pole, které tam je, může poškodit vlastně jakoukoliv elektroniku a může taky rozpálit třeba řetízek na krku nebo prstýnek.
Tak to jsem vůbec netušil.
Hlavně tedy nevím u zlatýho, ale... Módní je takzvaná chirurgická ocel a u tý určitě.
Takže se přikláníte k těm sklokeramickým?
Já bych zůstal u ty sklokeramiky, ale ta indukční, nevím, nemám teda osobní zkušenost, samozřejmě tam je ta úspora energie nejvyšší ze všeho.
Dobře. No a z kuchyně honem ještě do koupelny, protože tam máme taky hodně spotřebičů, které dávají zabrat naší peněžence. Pračka, sušička,
nevím, hospodyně bývají nebo mívají někdy averzi vůči sušičkám, říkají, že se to tak nevysuší, že přeci jenom ideálně usušené prádlo je venku na sluníčku, na šňůře, vyfoukané od větru, ale do toho tady nechci mluvit, protože tomu nerozumím. Já nevím ani, jak se pračka zapne, já to mám sice zvládnutý teoreticky.
Teorie výborná, dobře.
Teoreticky o tom je všechno, ale prakticky nic.
Tak zůstaňme nejprve u té pračky.
Zůstaneme u té pračky, čili tam, pokud se týká těch technických dat,
ano.
Samozřejmě pokud si půjde někdo vybírat pračku, uvidí, podívá se na vlastnosti a bude se hnát za dvěma nebo třemi parametry. Úspora nebo malá spotřeba vody, malá spotřeba energie a hodně programů.
Tak.
Pokud vím zase teoreticky, hodně programů pouze zaplatíme, ale nevyužijeme je.
To tedy je pravda.
Vím, že se použijí, já nevím, tři, čtyři a těch dalších 15 tam je
fakt.
K ničemu, ty pouze zaplatíme. Čili za tímto parametrem nemá smysl se nějak honit. Přestože je výrobci a prodejci zdůrazňují, že jo, dávají to vždycky jako plus.
A co ta malá spotřeba vody?
No, taky je otázka, jak to prádlo bude vymáchané, že? Protože teoreticky, zase teoreticky z mého hlediska, pokud po poslední máchání nevytejká z pračky čistá voda, tak to prádlo vymáchání není.
No to samozřejmě, to je logické.
Je to logické, ale je to zase jeden z parametrů, který ten výrobce nebo prodejce zdůrazňuje. Naše pračka má jenom takovouhle spotřebu vody.
A když se logicky nad tím člověk zamyslí, tak říká přesně to, co vy, jak to potom může vypadat, to vymáchání.
A úspora energie jde ruku v ruce s tou úsporou vody, protože samozřejmě k ohřevu určitého množství vody potřebujeme určité množství energie, z toho nikam neutečeme. A největší spotřebu energie u té pračky dělá právě ten ohřev. Motor je motor, ten prostě si svoje odebere, když se to točí, tam se s tím se nedá nic dělat. Ale když tam je málo vody, topný tělisko spotřebuje míň proudu. Když tam bude víc vody, topný tělisko spotřebuje víc proudu. Tam snad jediná úspora je v tom, že pokud je možnost prát tedy v nějaké měkké vodě, jakože moje žena jeden čas prala pouze v dešťové vodě, stačilo, nevím, poslouchá mě, možná, že bude říkat, že jsem to řekl blbě, prala maximálně na 60, prádlo bylo úplně čisté, nebylo vůbec potřeba vyvářet, ani 80 nepoužívala. A druhá věc, přišel k nám opravář asi po 5 letech, nevím už z jakého důvodu, říkal, když už jsem tady po 5 letech, já se podívám na topný tělisko, určitě bude potřeba vyměnit nebo aspoň vyčistit. To tělísko vyšrouboval, vyndal a kdybych ho tam odsaď nevyhodil, tak tam sedí do dneška, jak byl úžaslej, to tělísko bylo jako nový. Říkal, jak je to možný? Vy jste to tělísko měnili, já říkám, nikoliv, ale pere se v dešťové vodě.
No vidíte to. Za chvíli pokročíme dále, vidím, že nám telefonujete o 106, tak bereme sluchátko do ruky a nasloucháme vám.
Máme hosty.
Ještě má pan Josef Černý, náš dnešní host z poradny pro spotřebitele, jednu radu pro paní posluchačku, která volala před chvíli ohledně těch akumulaček.
Té paní bych chtěl jenom říct, pokud už topí doteď akumulačkami a je s nimi spokojená, tak ať si je nechá.
Tak.
To je asi tak jedna taková rozumná rada.
Další dotaz, který jsme si vyslechli, je od Majky ze Svitav. Ona říká, že má pračku a že je to ta s tím vrchním podáváním prádla. A protože se jí zdá, že málo máchá, tak tam přidává vodu. Prostě navíc. Ale tím pádem porušuje program té pračky. Tak ptá se, pane Černý, jestli dělá dobře.
Nevím, samozřejmě ten program se nějak naruší, nějak se posune, pochopitelně, ale pokud je výsledek takový, že to prádlo je lépe vymáchané, anebo má alespoň ten pocit, no tak proč ne?
Ano, ono by to byla spíše pro opraváře praček.
Je spíš pro opraváře, nebo pro někoho, kdo se opravdu vyzná v tom praní, ale pokud se jí to prádlo potom líbí víc, vypadá, že je líp vymáchané, proč ne?
Mě stejně trochu zarazila ta dešťová voda, jak jste o tom mluvil, ona občas není úplně čistá. Vy ji někde odchytáváte doma?
Samozřejmě.
Do sudů nebo?
Odchytáváme, protože se používá i na zalejování zahrádky, aha. Čili odchytává se do sudů, a ty nečistoty se usadí za čas dole na dně a stačí odebírat z vrchu, není potřeba žádný filtrování nebo
dobře.
Pokud do toho nenapadá samozřejmě listí a podobně.
Letíme za žárovkami, to je taky velmi diskutované téma. Jestli vybrat, no tak ono už moc na výběr nemáme, že? Klasické už nejsou, no. Ale byly lepší ty klasické, co ty úsporné? Teď je móda, ledky, žárovky, ledky. Co byste doporučil?
Já se ještě se vrátím k pračce jednou větou, kde lze uspořít na pračce, nebo když vybíráme pračku, koupit si pračku, která umožňuje takzvaný odložený start, který nám umožňuje to, že ta pračka bude brát na noční proud, pod který je výrazně levnější.
Dobře.
Tak teď těm žárovkám, jak jste říkala, doufám, že to můžu říct, že ten výběr nám omezil Brusel. Klasické žárovky už se nevyrábějí, ale ještě se doprodávají a ještě jsou. Dají se sehnat, dají si koupit. Jsou, nebo nevím, jestli vám mluvím, v minulém čase byly nejlevnější 10-12 korun žárovka běžná, měla nejpříjemnější světlo, na které jsme byli všichni zvyklí, hlavně se rozsvěcela okamžitě. Teďka, když si dáte úsporku do špajzu, tak než ona se milostivě rozsvítí, tak vy už odcházíte tam odsud, takže tam mám to svoje opodstatnění. Pořád ta klasická žárovka měla malou účinnost, většina ty energie se spotřebovala na teplo, ale zase, když si vzpomenete na film Marečku, podejte mi pero, tak parní stroj vynalezený ve století 18. měl taky malou účinnost a používá se do dneška. Do dneška to funguje, čili ta malá účinnost by tak nevadila, ale vadí opravdu asi to teplo, protože tam jsme byli omezeni tím, že když jsme chtěli použít třeba 100W žárovku do nějaké menší lampičky, tak to strašně všechno hřálo, topilo, nebylo tam možné použít látkové stínítko nějaké. Další problém byla objímka, která dřív se vyráběla keramická, třeba to je to, do čeho se ta žárovka šroubuje, dnes už se to dělá z bakelitu nebo z nějakých plastů, které tu teplotu prostě nevydrží, za chvíli se to musí vyměnit. Čili to je
jako na to jsou ty úsporné lepší.
Na to jsou ty úsporné lepší. V souvislosti s těmi úspornými jsem slyšel nebo zaznamenal jeden výstižný výraz ekobiznis.
Tak, to vystihuje všechno, nicméně ty letky, ještě mi ty řekněte. Letky.
No, já bych ještě k těm úsporkám, protože tam sice je na nich napsáno životnost 5000, 8000 hodin, ale co to je životnost? Životnost není záruka, jak se mnoho lidí domnívá. A jestliže se počítá, že ta žárovka se používá průměrně, a ono to je jakoby oficiální číslo, 4 hodiny denně,
ano.
To znamená 1500 hodin ročně, tak během té dvouleté záruky, kterou nám poskytne prodejce, vlastně odsvítíme, česky řečeno, jenom vlastně polovinu životnosti. A tu druhou polovinu, když nám ta žárovka přestane svítit po dvou letech dál, tak už bohužel s tou zárukou musíme jít k výrobci, nikoliv k prodejci. A tam je dost problematické uspět, to je jedna věc. Druhá věc je, u té úsporné žárovky vám prodejce neřekne, že ona sice má životnost 5000 nebo 8000 hodin, což tam je napsané na té krabičce, ale že ona po dvou letech bude, i když koupíte tu velmi drahou, která naběhne okamžitě, tak už po dvou letech vám začne tenhle náběh se prodlužovat. Už nebude svítit okamžitě. Nebo dosáhnete plné svítivosti za půl minuty, za minutu a takhle se to bude prodlužovat.
A to už vám prodejce neřekne. A už jste poznal, už u vás takhle lidé zvoní, když to řeknu nadneseně, a volají potom, že na krabice od žárovky je napsáno to a to a že jim praskla, že to mělo vydržet právě, jak vy říkáte, tisíce hodin. Stěžují si na to.
Pochopitelně, protože oni s tím přijdou za 3 roky do prodejny. A prodejce jim řekne, ale tadyhle zákonná záruka je 2 roky, to je daná ze zákona, a mě
jestli
to dál nezajímá.
Jestli jste nesvítil ani hodinu, tak mě to nezajímá.
Obraťte se na výrobce. No a jsme u těch ledek, asi samozřejmě k těm úsporkám ještě seženeme úsporku za 69 korun, někde v marketu v nějaký akci, ale to bych nedoporučoval vůbec, opravdu bych doporučoval investovat teda aspoň těch 200-250 korun a koupit si značkovou. Ta aspoň teda ze začátku, aspoň ty první 2 roky se rozsvítí hned.
Dobře.
Nemůžeme tu úsporku používat tam, nebo aspoň ne ty levnější, tam, kde se často chodí, zhasíná rozsvěcí, čili někde na chodbě, ne. V obýváku, kde to, já nevím, v zimě třeba ve 4, v 5 hodin rozsvítíme, v 10 hodin večer zhasneme, tam je to v pořádku, ale tam, kde couráme, když to řeknu lidově, sem tam rozsvícíme, zhášíme tam tu životnost, podstatně zkracujeme.
Tak já se omlouvám, že vás takhle honím, ale abychom řekli ještě něco málo k těm letkám.
Letka je bohužel nejdražší z toho všeho. Svítí nejvíc, ale má omezené použití a sice v tom, že jim můžeme nahradit pouze žárovku do srovnatelného výkonu 60 W, čili nic moc. Nic moc na ten větší výkon, na to víc osvětlení, pak tam už to potom musíme dohánět počtem těch žárovek. Svítí hodně, svítí ostře, světlo je výrazné, jasné, ale bohužel je velmi drahá a má tuto nevýhodu.
Řekla bych, že je to takový hit skutečně poslední
je to, doby. Je to hit, ty letky dělají se třeba s malým výkonem, dělají se celý takový pásky,
ano.
Třeba pod kuchyň, pod sektorku. Bohužel zkoušel jsem to, nebylo to ono.
Pane Černý, varná konvice bude příště. Měli jsme tady ještě několik spotřebičů k rozebrání, ale není všem dnům konec. Já věřím, že do naší poradny budete jezdit i nadále s Albrechtic.
Rád přijedu, pokud budu pozván.
Děkuju
budou se
moc.
Blížit Vánoce, no můžeme nahodit zase nějaké téma předvánočních nákupů, slev. výprodejů, do prodejů.
Aby byli naši posluchači připraveni. Některé e-mailové dotazy si dovolím přeposlat na vaši adresu,
samozřejmě,
abychom posluchače uspokojili. Děkuji moc a přeji hodně dobrých dnů. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání a naschledanou.